lɔmɔ iti na. Nju jola ye ye kan wo ye na Abraham anwo. Ye moti kuloswan, nju yo nyani yo. A fe se oteke juman bie, ye Abraham lili mo nyami ya nyane yon obuli yi se se fwa. Anha Abraham kwa ke, ofa tu inwo nu. Okwa yi so yo lele, nan na nyami ya yunwo. A fe ehele jola le kelike. Abraham lele nyami ya lili, ey kati, ye nyami ya buli yi se se fwa. Se son di juman, li ke mo nyanyi nwin, yo le ahatua, nan na ache diyo. Son mo wani mo juman fe, se o de nyamia moma ete fwe kachi se se fwe ndia. Nyamia niya ide di niya on. Ubui se se fwe. Ehi kati. Mo bejmi David kan nyila an mo nyamia. Ye yila swa ma o kachi se se fwe. On niya ma yi juma ne an won ne jolen. Ye wwa. Nyila ha be mo nyamia ayachi be maratuwa ne ashe ben. Be mo nyamia ayachi be ten mwen. Nyila ha be. Swa ma ye mendoa ma ye ten mo yuen. Undua ma yewon kalen, nyila han son son. Ane nyila son mwonu. Aso, owa bere ma be mo, be kwebe mienu niana. Owa bere ma be mo, be kwele ma be mienu nkosu biyo. Ye die, yele keleke, dedin, yon ma nyamye buli Abraham se se fwo. Mele beni, ye nyamye buli se se fwen. Aso mele mo, be kwele mienu niyo. Ana mele mo ane bekpel ma yi mienu niyo. Cheche, na mele mo bekpel yi mienu niyo. Na mele mo ane bekpel ma niyo. Ye mienu mo bekpelen, o te inzole. Abraham lele nyamye lili, izi kwa ka, na bekpel yi mienu. Nyamye falenzole sone, ohe leke Abraham te sese fwe. Yi dedin mo le yi dumanu. Iti, bekwa mo banjbe ma be mienu. Koso be de nyamye be di, mo wa bube se se fwen, Abraham te bese. Ese be mo bakpye be mienu, mo be nande, de di ateni anso ke, yese Abraham nande le so, asana na bakpye mienu in. Na ke bakpye ingba, o te be koso be sibye. Anahwe pele, na mana su liye, ati, ye nyamye bole Abraham, no ebo so aman mo anokwa ke ofa man mabel. Na Abraham lele nyamye lili, na nyamye abuyi se se fwe. Na se oteke bembo be di marani aswen, bengomia laye be nyamane, be yobe dia. Aha dedi inte mwa, ese han vaswa fe no ma nyamye anokwa mo bole ni aso. Osane ke, marane yo ma nyamye sikpye nbao. Afele kamo maran no man, malatuwa koso noma bele. Ehi dedi ndu manu, yon mani nyamia bole anokoba niyo. Dedi nete nyamia achedye, uchiyama Abraham abosomi niyan mokwa ti. Nankebe mo be di maane aso angome ala, yebe nyama so niyo. Na otebe mo be le dedi ke Abraham koso die. Usane ke, Abraham te ye kwa yese ke ehele jole ni kain. Nyamia wwa, mama akachi mama don ase. Nyamia mama ewo manyangwa. Mama ningen mo noma ebelen tufiten. Yinyunwa, Abraham te yese. Usanke Abraham lele nyamia lili. Abraham seke angwa ma ba wokon. Koso, ole lili o nyane andaswe okachili mama don ase. Ke nyamia pihele yen. Nyamia wwa, ke waboso amban mo bali atane ane. Ani Abraham aliko afwe ya kon. Oteke wa uwe uwe. Ani yeye sara koso abo awoleso. Na koso Abraham aniyama ehefe utila yi dedini ya nukba. Wa minima yi dedin. Anakuba sonma nyamia bole yen. Se onya nulike. Se onyama nulike. Wanzu suma ye onfe. Yi dedin wulale ye awonsele. Na wa ye nyamia ye. Afe ane o se fonke, nyamia le tumi, okola oyo liken mofa bole ye anokoban. Yiswati ye yi dedi nidu manu, nyamia buli yi se se fo. Na koso, na yengomi ati, yebe heleke, o buli yi se se fo. Na yemo ye de nyamia, motingele yeme zozifi ewonun, ye din. Ye koso, o buyeke se se fo. osan ke ye ten mati ye be huniyo ye ye sesebue wanyamia anyunu ati ye ofie wonu otingelio